kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jmaatat galgal keessa sala ma walakka jel kabega sa sadid meter bandi kuda sagal digdemi lamab digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajel kaba fagof yoda radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya rat kanin saganta kenya ordoftan dagge fato tagenya jalla tamwakkamoltan kamisa sadasa tokku barakum lama fkuda sedet akala kops ethiopia timmo onkolojista digdemi lama barakum lama fkuda tokko kesume sanke sanrani namodanditi
Motumman Ethiopia presidenti mana murti wali gala ka federala dubarti mudejira mata odwarra tattam jirtu anjalne gamadati
Motumma United States mullata jijjirama Dr. Abiy Ahmed degrudaf walin kadabatu taw dubatan Ethiopia ambassador United States Karan Almatif qobogiddu jiru sababa mormi nanno sanajirun cufa musa tu dubata majira odu kessa qamne kana marafu agatmuro saganta kenya tun walin turajen dagge fato ta kenya ammodu daf garajalle nittade
Motumman Ethiopia presidenti mana murti wali gala ka federala dubarti mudejira kaduran presidenti walda dubarto taw geji sera Ethiopia taw no jeta turan addemaza shannafi mumicha ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmedin parlamatti de famani taitan kun raggasi fami obbo Solomon Araddamo tana presidenti mana murti chagocho mude mudera parlaman bodet debina Bulchi sanan no Tigrayf, bulchi sanan no Amara, kawal agar si Sudan din allamat ak obbo, konkolata af ega chufate guya afurta un beka mejra. Dandi kanaka chufan kannen allamat ak esati hit aman akkahi kaman ifka gafatan daggota magala ak obbo ta u dubbata mera. Wajirri polisi godina wallo kaba kabeg seti rako kanafuru marin gagge famajra. Jiraattoonni magaalaa allaamaaxaa kanneen yaada kennan akka jedhanitti daandiin kun cufamuun hojii keenya irratti danqaa nutti ta'ee jechuusaani Mulugeetaa Asbahaa maqaleerraa gabaasee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp godaantota biyya alaa kanneen Ameerikaa keessatti galmaa'in jiranirraa yaaddoo haaraa horatanii jiru. Kunis kirxata dhufuu filannoo guutuu biyyaa kan miseensota koongirasaa gaggeeffamu. Guyyaa xiqqoon lafaafeetti beeksisa duula filannoo falmisiisaa ta'e kan tiwiitarii ofii irratti Tiraamp maxxansan demokiraatonni lammii biyya Meeksikoo kan yeroo lama Ameerikaa keessaa ari'atame biyya kana keessa akka turu godhan jechuudhaan ragaa tokko malee falman. Lammiin Meeksikoo kun bara 2014 Kaaliforniyaa keessatti qondaaltota poolisii lama ajjeesee jedhan Tiraamp beeksisa tiwiitarii ofii irra ka'an kanaan lammiin Meeksikoo sun sichin poolisoota biraayyuu ajjeesa jechuudhaan ennaa dhaadatu kan yakka ilaalcha mana murtii keessatti ennaa kolfa agarsiisa. Namni seeraan ala biyya keenya seene Luis Park Montes nama keenya ajjeese ka jedhu beeksisi viidiyoo kun demokiraatonni garuu biyya kana keessa akka turu eehaman akka inni biyya kana keessa turu godhan jedhaniiru. Viidiyoon biraa immoo uummanni kuma hedduun eenyummaan isaanii hin beekamne bakka iddoo hin ibsamne tokkotti dallaa ijaarame cabsuun gaafa seenan demokiraatota malee eenyutu akka seenan eehame jechuudhaan gaaffii viidiyoo agarsiisu Tiraamp tiwiitarii ofirra ka'aniiru. Eeshiyaa keessatti kanneen kaampaanii Googliif hojjetan dhibba hedduun hokkara saala irratti hirkate gaggeeffamuu fi naamusa bakka hojii kan ilaaleen mormii qaban agarsiisuuf jecha kamisaarraa yeroo gabaabaaf hojii dhaabanii jiran. Hojjetoonni kanneen biroo fi kanneen kontiraataan hojjetan dabalee kaampaanilee Google addunyaarra jiran keessa irra hedduu isaanii dubartoota kata'an har'a mormii walfakkaataa dhageessisu jedhamee eegama. Kunis gaazexaan New York Times torban darbe kaampaanileen Google doolaara miliyoona hedduu dhiirota aangoo gurguddaarra jiranii badii isaanii dhossee fi doolaara miliyoona hedduu baasaaf jechuudhaan ega gabaasee booda mormiin kun hammaate. Kabasni New York Times akajadutti Google barakumala makud afurkesa dolara miliona sagaltama kayerosa nat itana presidenti gamesa turan Andy Rubinif basera jeda. Kunis hokkara sala ratundae gaggese egajeda meboda. Rubin garu himannan sana halejra. Google gamasan garu falmi agesi senkabu. Ergabati tokko as akkaataa qabiinsa hojjetoota dubartootaa fi sabxiqqaaleefoo yesuuf akkasumas namoonni gosa adda addaa kaampaanii sana keessaa akka carraa hojii argatan gochuuf sochiin jiru New York Times jajjabeessee jira. Mana amantaa juushotaa kan Pittsburgh keessatti nama 11 ajjeese jedhamuudhaan mana murtii federaalaa duratti himannaan 44 kan irratti dhiyaate Robert Bors balleessaan qabu jedhee jira. Umriinsa 46 kan ta'e Bors himati irratti dhiyaate yakkaajjechaa fi jibbaa kan of keessaa qabu yoo ta'u yeroo mana murtii duratti yeroo gabaabaaf dhiyaatetti himata irratti dhiyaate kan hubatee fi balleessaa garuu akka hin qabne qofa dubbate kan biraan jenne. Abbaan alangaa muummichi Jeff Sessions waa'ee yakka laalchaa kanaa ennaa ibsan himati yakkaa irratti dhiyaate hammeenya dubbachuuf nama dhibuufi safuu biyyaa kan waluma galaa kan faallessee jedhaniiru. Kanaaf dhimmi kun namoota miidhaan irra ga'eef maatii warri namni jala ajjeefameef qofatoon taane magaalaa Pittsburghii fi guutummaa biyyattiif barbaachisaadha jedhu. Namoota ajjeefamaniif sirni awwaalcha isaanii kamisaarraa kan itti fufe ta'uun beekameera. Xayyaara Indoneeziyaa kan 7 kana gaafa wiixataa ganama akka lafa gadhiisee ka'een daqiiqaa muraasa booda galaana Javaa keessatti kufe Lion Air kan ta'e saanduqi odeeffannoo qabu kan Black Box jedhamu humni galaana biyyattii galaana jalaa arguusaa beeksisee jira. Kanneen galaana daakanii seenan ni baasan kun gabaastota televiziyoona naannoof akka ibsanitti mi'a sagalee waraabame qabatee jiru kana galaana jalaa arginee jedhu. Caccabaa xayyaarichaa kan Boeing 737 kan argachuuf baraarsitoonni itu walirraan citin hojjetaa akka jiran yoo ta'u xayyaarri kun erga ka'ee booda maaltu akkasa mudate odeeffannoo akkaan barbaachisaa ta'e of keessaa qabaa jedhameera. Kana malees balaliisaan xayyaarichaa sa'aatii dhumaa gara dirree xayyaaraatti deebi'uuf quunnamtii dhumaa inni warra lafarra jiranii waliin godhe baatee jira. Aangawoonni roobii kaleessaa akka jedhanitti xayyaarri kun dhumarratti samiirraa eega dhabamee booda eessatti akka kufe baranii turan. Kooriyaan kaabaa keessatti dararaan dubartoota irratti gaggeeffamu battalumatti akka dhaabatuuf gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gaafatee jira. Gabaasa fuula 86 qabuuf har'a ifa ta'e kanarratti dhimma kanarratti qorannaan waggaa 3 gaggeeffamu akka agarsiisutti dararaan dubartoota irratti gaggeeffamu baratamaadha jedhe. Kun jireenya Kooriyaa kaabaa keessatti waan baratame Human Rights Watch adoolessa bara 2018 haala qabiinsa mirga dhala namaa Kooriyaa kaabaa laalchise dhaabbati Korea Institute for National Unification jedhamu baases hordofeera. Gabaasni sunis dubartoonni akka salphaatti hokkarri saalaa akka irratti gaggeeffamu quunnamtii saalaaf maallaqaan akka gurguraman hawaasis hokkaraa akka irraan ga'u akkasumas dubartoonni haala kana hundumaa jalaa dheessuuf iddootti baqatan akka hin qabne dubbata. Human Rights Watch akka jedhetti mootummaan Kooriyaa kaabaa komii fi iyyata dubartoota biraa dhiyaate hin qoratu akkasumas himannaas irratti hin dhiyeessu jedheera. Gama kaaniin eegumsi dubartootaaf godhamu yookiin tajaajila kennuu hin qabu walumaa gala hokkaraa fi gudeeddiin kan ilaaleen safuun biyyattii keessa hin jiru jedha. Gaazexeessaan lammii Saawudii Jamaal Hashoogi konsiilaa biyya isaa kan Istaanbul jiru keessa akkuma seenetti battalumatti hudhamee ajjeefamuuf san booda qaamni isaa kukkutamu abbaan alangaa tarkii dubbatanii jiru. Saawudiin namoota ajjeechaa kana keessaa harka qaban 18 kanneen to'annaa jala oolchite dabarsitee akka kennituuf tarkiin gaafataatu jirtu abbaan alangaa muummichi Efraan Fiidan barreeffama ibsa kanaa baasan. Khashoggiin konsiilaa biyya isaa kan Istaanbul jiru kan deeme onkoloolessa 2 kan darbe kana yoo ta'u dubartii lammii tarkii taate waliin cidha gaa'ilaa raawwachuuf waraqaa barbaachisu baafachuuf ture. dubartiin ninnifuudhuuf turessi naannoo embaasichaa dhaabbachuun isa eegaa turte garuu erga seenee booda deebiteen argine. Pireezidaantiin Tarkii Recep Erdogan akka aanga'oonni Saawudii namoota Tarkii keessaa reeffa gaazexeessichaa awwaaluun shakkaman akka beeksisan gaafataniiru oduun keenya kanuma.
Kada gaajirtan as Washington DC raka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itiyoophiyaa pireezidaantii mana murtii waliigalaa ka federaalaa dubartii muudee jira. Ka duraan pireezidaantii waldaa dubartootaa ogeeyyii seeraa Itiyoophiyaa ta'uudhaan hojjetaa turan aadde Maazaa Shannaa fi muummicha ministeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin paarlaamaatti dhiyeeffamanii taayitaa kanaaf muudaman. Gaaffiif deebii Tsiyoon Girmaa aadde Maazaa Shannaa fi waliin geggeessite soraatu hiikii qindeesse.
Adde Maazaanii nama abukaatoo ta'eetiin hojjechaa ba'e Itiyoophiyaalleetti waldaa dubartoota Itiyoophiyaallee nama yayyabelle ogeeyyii seera jechuu namuji akkanaatiin duruu beekanille. Muummee ministeera Itiyoophiyaatti Adde Maazaanii beekumsa qabduun hojjechuun dandeettii jedheetiin hojii tanaa lallabe hojii kanaa filate paarlaamaalleen tanuun mirkaneesse. Namtokkummaa mootummoota keessatti koomishinii dinagdeetii Afrikaa hojjechaa ba'elle. Akka jecha Adde Maazaatti pireezidaantii mana murtii waliigala ta'uun hojii jajjabdu taatullee. Nagaafatanii jennaan itti herrege gammachuun fudhadhee.
Taabukka ongitii pireezidaantii siraa aanduun yaadannoo siraa kan mu'uunu.
Hojiin pireezidaantii mana murtii waliigala guddoo abbaa seeraa ta'u wanni qara. Sun malee illee hojii bulchiinsa hojjetan hojii dippiloomaasii illee hojjetan warri seera baasuun itti gaafatamtoota mootummaatii fi warri dubbiin laaltullee waliin hojjetan. Hojiin mana murtii tabii keessaatii fi tabii yalaallee hedduu hojjechaa ba'e. Tattan walitti qabadhee muuxannootan walitti qabadheetiin mana murtii qajeelcheetiin hojjedha. Muuxannoon tunin waan hedduu na qarqaartii jedheetiin herrega. Tanumaafuu hin danda'a jedhee fudhadheedha. Hojiin mana murtii ammoo waan hedduu wal xaxa. Pireezidaantiin mana murtii waliigala qoree haqaallee itti gaafatama ta'ee hojjeta.
Bootaaf kabbaad naa buzuu sochoo xiyyaaqee isaan dubbatu naa nagar kun amaraar.
Hojiin tinuu mul'ifaatti hojii seera hedduu qabdullee taatullee akka dansaa qajeelchee miilooltiyyuu waliin ta'eetiin garee jajjabduu itti filadheetiin hojii tana dabraa'edha. Torban lamaan sadeen qaraatti Adde Maazaan waan hojii tana keessaa keessoo isii abbootii seeraa warri hojii akkanaa hojjechaa ba'e. Abukaatoo fi nam seeraa odeeffachaa waan keessa jira hubachaa hojii tana dabru. Itoophiyaatti abbootii seeraa yoo hedduu amala akka akkaatiin himatan abbootiin seeraa mata mufiitiin hojjetan moo mootummaatti ajaja karaa qajeelchaaf moo humaan hojjetanii jedhanii namni waan hedduu jedhu. Akka irratti pireezidaantii mana murtii waliigala ammaan tan filataniitti pireezidaantiin mana murtii mata mufiitti hirkateetiin herreegummata ofiitiin seera itti qixeeffatee hojjechuu male. Hojii tan na gaafatanii jennaan akka manii murtii matu mufiitiin hojjetu paarlaamaatti marii ardaatiin naa mirkaneesse. Dubbii muummee ministeera Itiyoophiyaa kalee Firaankfurt irra dubbatirraa mirkaneeffadhelle sunirraa hubadhelle. Mana murtii jijjiiruu fedhuusaa dubbii sunirraa hubadhe. Paarlaamaan yoo abbootii seeraa filelle tanuu naa mirkaneesse. Tanumaafuu yaada kiyyaa fi hamootummaanuu wal fakkaata. Karoorri kennalleen hojii wal fakkaata. Tanumaaf jedheetiin hojiin sun ulfaattullee hin danda'a jedheetti. Akka Adde Maazaatti seeri waraqata qofirra jiraachuu hin malle. Abbaan seeraa nama horii fi siyaasaan sossobam ta'uullee hin malle. Waan beekuu fi waan namirraa hubadhe miilotti iyyaalleetti dabaladhee hojjedhaa jette. Adde Maazaan pireezidaantiin mana murtii waliigala Itiyoophiyaa tolchaniitiin filatan ton. Tan maleellee paarlaamaan Itiyoophiyaa namummeen ministeerri Itiyoophiyaa itti aanaa pireezidaantii mana murtii tolcheetiin filate obbo Salamoon Araddaallee hojjetan mirkaneesseef obbo Salamoon namoota akka akka biyya keessaa fi manneen murtii biyya alaallee hojjechaa ba'e. Mana murtii addunyaa Zeheek jirullee nama akka gorsaattiif hojii akka akka hojjechaa ba'e manneen barnoota gurguddoo Ameerikaa akka Harvaard faalleetti nam digirii lammeessoo qabu. Tan maleellee barnoota hedduu qabu. Adde Maazaalleen nama Ameerikaa fi Itiyoophiyaalleetti barate nam digirii lammeessoo qabullee kan irratti nama muuxannoollee qabu. Jira lachuuyyuu hojii itti kennan tana seerumaan nam cufa walqixxee laale hojjechuuf kakate.
አሜሮን ገልገረኬ ሳላማፍ ደቂቃ ፉርተሚሽኒ አስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሪረ ደብሬ ሳቶኮ ደቂቃ ፉርተሚሽን ተይጅረ ደገፈቶ ተከኛ ቆፒ ታኑ ትጨው ከኛ ዱራ ወሌ ድንቂሳ ደበላ ከነኒ ሲያፈራ እቲን ቡሃራ
አባዬ ማሎ ቆያ አባዬ ማሎ አባዬ ማሎ ቆያ አባዬ ማሎ አባዬ ማሎ ቆያ አባዬ ማሎ አረረጌሴ ማፎልሴ ነጃሎ አረረጌሴ ማፎልሴ ነጃሎ አረረጌሴ ማፎልሴ ነጃሎ አረረጌሴ ማፎልሴ ነጃሎ ላከ ሰጋት ዲፌ አዋልቲ ገስቲ ፍኛታ ቆቱናኛታ ቆቱኑኛዋ ላከ ሰጋት ዲፌ ሰጋት ዲፌ አዋልቲ ገስቲ ፍኛታ ቆቱናኛታ ቆቱኑኛዋ አባየ ማሎ ቆያ አባየ ማሎ ካረረጌሴ ማፎልሴ ነጃሎ ማፎልሴ ነጃሎ ድሮምሬ ፍትቲፋ ኦሬ ሮቤስ ላላፈንገኘ ወጡ ቀጨግየ ቆሌ ኦሬ ማሎ ወሊ ገለቴ ይጋምነ ገድኒሙ ኦሬ ጋቲየቱ ዊትባብለ ወቀነ ወርባቸነኝ አከለሙን ደማ ድሮምሬ ፍትቲፋ ሮቤስ ላላፈንገኘ ወጡ ቀጨግየ ቆሌ ማሎ ወሊ ገለቴ ያቺ ውትባክነ ወከነ በርባጭን ወሬ አከለሙን ደማክነ የኔ አጃንባን ስኔ አጃንባን ስኔ ስኔ ማማሪ አንኒ ስኔ ማማሪ አንኒ ስኔ የኔ አጃንባን ስኔ አጃንባን ስኔ ስኔ ማማሪ አንኒ ስኔ ማማሪ አንኒ ስኔ
ベロバシベロバシベロバシチャマシロバシベロバシベロバシベロバシベロバシチャマシロバシロバシロバシロバシロバシロバシロバシロバシロバシロバシロバシロバシロバシロバシロバシ
abaye malo koya abaye malo arrarrege se ma bolse ne jalo ke sakat di se sakat di ne awan di gesti senyata kotuna nyata kotunya
ድንቂሳ ደበላ ወሌ ሰገናብ ጉዳንገለቶም ሰደደገ ፈቶክ ተከኛ ከደጋጅር ተራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ሮሞቲ ገረቆፒታኑ ትጨና ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ሙለተ ጂጅራማ ዶክተር አብይ አህመድ ድግሩዳ ወሊን ዳበቴ ከነጀቱ ተው ኢትዮጵያ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ከታን ማይክል ሬነር ቤክስን ይጅሩ አምባሳደር ሬነር ዩኒቨርሲቲ ጅማቲ በረቶተ ወሊን መተድሬ ኢጃርስ ኢትዮጵያ ቦሪቭ ገይደር ገጎታራ ጀዱረቲ ማሪ ገገ ሰመረቲ አሳውደ ገስዘኒ ከንሳን ከነዱበተን ሙክታር ጀማል በከመሪን ኩን ትገገ ሰሚ ጅመራ ገባሳ በላቀብ
አምባሳደር አሜሪካ ከን ኢትዮጵያ ማይክል ሬነር ሐረ ጅማን ካንዳ ወተን ዲሞተ ሄዱጉ ያሰዲህ ቱሩ ቀበተኒ ትኒኒ ይሰከነ ኬሳ እንኒ ጉዳኒፊ ያደ ጉዳ ዳንስርትሌ ኤገሙ ሰገንታ ሃሮም ሰመሰራ አባጂፋሪ ኦልማ ኢሳኒ ሀርዳቲን ሳቦደ አምባሳደር ማይክል ሬነር ዩኒቨርሲቲ ጅማቲ ደርገጎተ ወጂን ማሪታሲ ሶፊ መነኪታባ አሜሪካን ኮርነር ጀደሙ ሞቱማ አሜሪካቲን ደገረሙረቲ ሆጂሌ ወጎተ ደርበን ሆጀ ተመንዳወተኒ ከከኡም ሳፊ ደንዴቲ ጆሌ አጭኬ ሰቲ በረተኒሌ ድንቂ ሲፈተኒ ትንንጅሩ ቱርቲ ዩኒቨርሲቲ ጅማቲ በረቶታፊ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ወሊን ታስተኒንሌ ሐሳ ገሄ ደርገጎታ ሄገሬ ኢትዮጵያ ኢጃሩፍ ጀዱረቲ በልኢናን ታስተኒ ትንንጅሩ ደርገጎኒ ሆምነ በልጣጣፊ ኦዋ ቀባቹ ኢሳኒቲን ወልቀበቴ ገሄም ቢየ ኢጃሩ ከሰቲ ቀባተን ሄዱ ጀባተው ኢሳሌ አምባሳደር ማይክል ሬነር ድንቂ ሲፈተኒ ካሰኒ ትንንጅሩ ሐሉ መከናን ደርገጎን ኢትዮጵያሌ ሆጂ ሳንራ ኤገሙ አከ ባቹ ቀበኒ ሐሳ ኢሳኒ ከሰቲ ከኒሳን ዱበተን ሂርማቶን ወልተጂ ካናሌ በረቶን ዩኒቨርሲቲ ጅማ ደበሬዳን ጋፊ ሳኒ ጋፈተኒ ትንንጅሩ እንይቶኮ ጅጅረማ አመዱ ፈከነ ከሰቲ ደርገጎታ ገሄን ኢሳኒ ሐለ ከሚን ኢላለማ ከንጀዱ ዳፊሌ ጋፊን ዲያቴ
ወጋለማን ዱራሶቺ ኢትዮጵያ ከሰቲ ጎደማ ቱሬፍ gain qero holana wan turef aka us americat bekam tiken nitanifi sochi gurgudda kan biye ke tat africa tsgodu akamin duka jirtu qero degirta akami gocha jirtu kan jiru
gama biratin ammo kesatu ethiopian biye guddata jirtu taw isitin welqabatetnin degersota ya dafi qalbidan humnafi wan barbachi sata ohundan gama heddun wa barbanna wan taef ቶምሲ ሞቱማ አሜሪካ ማልፈካታኒሌ ማይክል ሬነሪፍ ደርገጎት አራጋፊን ዲሃቴቲን እንጅራ
ከነምቤ ኩ ደርገጎኒ ባየን ከነን ኮሙኒቲ ኢሳኒቲ ፎንቶተ ገረገራ ሆጀቹዳፍ ሶቹ አንጅሩ ደበለታን ከነን አካዳሚክ ኤሪያ ረሆጀተን ኢኖቬቲቭ አይዲያ ገረገራ ቀባተኒ ሐዋስ ኢሳኒ ሰርቭ ጎዱዳፍ ረኮሌ ሐዋስ ኢሳኒ ቲንሶልቭ ጎዱዳፍ ሶቹ አቱረኒ ዩኤስ ኤምባሲ ዋን አቆንቶተ ከና ገረገራዳፍ ሀገም ተቆቆፕይ
ማይክል ሬነሪሌ ሐለ ኢጃርሰ ቢየከና ከሰቲ ገሄን ደርገጎታ አከጭሙ ደንደኡ ሞቱማን አሜሪካ ጥየፈና ጉዳዳን ዋን ደንደኡ ሁንዳኑ ቱምሱሌ አከተ ኤዱበተን ሐለከናን ወልቀበቴ ሆጂለን ሐንገ አማ ሆጀተመን አኩመጅራኒት ተኤ ገበፉልዱራት ትገሩ ዋን ሄዱቱ ሆጀተሙ ዳጅራ ኢሰከናፍ ሁንዱ ኢትቆጳሁ ቀባዳንሌ ጠከኒሳን ካሰን
we are already involved as well we have programs to bring us scholars to teach in Ethiopian universities we have exchange programs
ኑቲሲትርማታጅራ ሰገንታቲን ኦጌይን ኬኛ ኡፋኒ ዩኒቨርሲቲ ለኢትዮጵያ ከሳ ባርሲሰን ቀምና ሰገንታ ወልጅጅራ ከኖጌይን ኢትዮጵያ ቲን ገረ ዩናይትድ ስቴትስ ኡፋን ቀምና ኢሲንኬሳ ዋይሎኒ ሰገንታ ከነትርማተን ጅርቱ ጀደያዳ ሰገንታንሳ ባየነ ማዋታ ከነኒ ቲንርማቲን የኘት ትርማቱ ጀደናብደዳ ዲሚ ኢጆን ከነጫላ ወጀኑዳ ደረኖ ጀቹ ቀምና ሙለተ ዶክተር አብይ ኡጎምሱፍ ዋንደንደኝ መረጎቹ ቀምና ሰበባሌ ቡራ ከለሚወን ኢትዮጵያ ከሱ ማደርገጎኒ አገተኮ አከሙ ፈተንታሲሰን ፍርማተትጎቹ ቀምና
ማሪንጉያ አዳከነ ዩኒቨርሲቲ ጅማቲ ሐለከናን በረቶ ተወሊታስ ፈሜኩኒ በረቶኒ አኩመጅጂረ መከነረቲ ኦልአን ማዳን ሾረቀባታቲኒን ቱረን ገመፉል ዱራቲትሌ ዴቪሰኒ ቢየ ኢጃሩ ከሰቲ ገሄንሳኒ በልአዋንተኤፍ ከነቱ ያደሜቲኒን ቆጳሁ ደካሰን ፕሬዚዳንቲን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ለሜሳ
ega waltajin harakuni kesmatu yero amma kan harum tsakesajira harum sakana kesatimmo dargegeyin bu aguda qabu harum sakana afisimmo jijira makana afisimmo dargegeyin bu a contribution guda qabu tratto jetaniru kanaf halu jijira majrutin kanaboda irrecala per dargegeyi yokinmo baratto university engage u qamna wan adda darat mari አከሳን ፓርቲሲፔቲ ወን ሆርዶ ፈንጎዱ ቀምነጂን በረና ከሮ ከሚዩ ጫላ ከን ፕላኒ ጎነዳ
ከሰቱ ዩኒቨርሲቲ እንጅማ ሴና በልአ ሞቱማ አሜሪካ ወጂን ከንቀቡ ተኡሳቲን ወልቀበቴቲኒን አሜሪካን ዲሄነቲ ዩኒቨርሲቲ ከነከን ደገራቲኒን ጅርቱፊ ቱምሲ በልአለን ታስፈማ ጅራቹዳ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ለሜሳ ከኒሳን ካሰን
ስቶሪካሊ ዩኒቨርሲቲ ኩኒፍ በአሜሪካ ስቶሪካል ወንይቀቡ ወልቲ ጠናቀቡ ማሊፎጀን የሮጀልቀባ ዩኒቨርሲቲ ከነከሳ ኢንስቲትዩት ከን አባቴቱ ለኮን kolleji qonnaati kolleji qonna kun dura biyya kana ittaan dhaabate mootummaa Ameerikaatiin ture jaatis jedhamu Jimmaa Agricultural Technical School an jedhamu mootummaan Itoophiyaaf mootummaan Ameerikaa waliin ta'uudhaan jalqabaaf bara 1952 akka faranjiitti an dhaabatedha. Sunis immoo walitti tajaajilamnuuf sana irra caalaas immoo ittiin cimsuu qabna an jedhurree keessa waliin dubbachuuf jechuudha.
Haala turtii Ambassador Michael Rayner kanaan wal qabateetiniin kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Makkiyyuu Mahammad gaafadheetiniin jira. Obbo Makkiyyuulleen keessattuu walitti dhufeenni Ameerikaan biyya kenna wajjiin qabdu haala naannoo kana itti misoomsuudhaa fi gargaaruu danda'amurratti hojii bal'aatu karoorfameetiniin jira jedhan. Haala sagantaa tibba kanaa Ambassador Michael Rayner irratti xiyyeeffatanii jiran keessaa inni tokko. Kan suphaa masaraa abbaa Jifaar immoo mootummaan Ameerikaa bajeta qarshii miiliyoona 7 olii irratti kan ramadeetiniin hojjetuu fi ogeessota dandeettii kana qaban kan irratti ramadeetiniin akka hojiin kun fiixa bahu hojjetaatiniin jiru yoo ta'u gama mootummaa federaalaatii fi kaaniin illee deeggarsoota biraa irratti tumsameetiniin masaraan abbaa Jifaar akka haaromsamurrattillee ni hojjetamaan yaada guddaa Michael Rayner gama Jimmaa ittiin dhufan ta'uullee dhakaasu.
Qabiyyeen daawwannaa ambaasaddara Ameerikaa kan biyya Itoophiyaa jiranuu qabiyyee lama kan qabuudha. Tokko masaraan mootii abbaa Jifaar waggaa dheeraadhaa fi osoo caccabuudhaan rakkoon adda addaa irra gahuurraa kan ture walii barreessaati kan ture keessattuu ministeerri aadaa fi turizimii federaalaa kan naannoo bulchiinsa magaalaa Jimmaatii wajjin waliin dubbachaa turre. Kanaaf fandii kana embaasii Ameerikaa irraa arganne sana laawunchii gochuudhaafi kan biroo dhufan jechuudha. Inni lammaffaa pirojektoota adda addaa kan gargaarsa biyya Ameerikaatiin as magaalaa keenya godina keenya keessatti hojjetamaatu jira. Isa kana daawwannaa godhuudha. Walumaa galatti hojiiwwan misoomaa barnootaa fayyaa as magaalaa keenya keessatti hojjetamaa ture keessatti gargaarsa tokko tokkochuudha. Isa irratti waliin dubbiidhaaf as magaalaa keenyatti kan argamanidha jechuudha.
Bajeta ammamiiti keessaayyuu kan amma haaromsa masaraa abbaa Jifaariif ramadamu?
Egaan haaromsi kun feezii lamaan kan hojjetamudha. Inni jalqabaa bajeta Ameerikaa birrii miiliyoona 7.9 kan hojjetamu ta'a. Itti aansee feezii lammaffaas hin qaba. Qorannaan isaa warra xumuramee jira. Walumaa galatti pirojektii guddaa masaraa abbaa Jifaar iddoo isaatti deebisuudhaaf namoota muuxannoo masaraa akkasii suphuudhaan beekamuudhaan kan daawwatamutu kan hojjetamu ta'aadha. Kanaaf waliigallisaa feezii lammatti qoqqoodamee kan ta'u waan ta'eenaan boru sagantaa kana ifatti laawunchii kan godhudha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Jimmarraa.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen sagantaa feesbuukii keenyaa irratti kallattiin dhaggeeffattanii dhaamsa keessan, qeeqa keessan, gaaffii keessan nuuf ergitan hedduu galatoomsanna. Kanneen imeeliidhaan nuuf barreessuu feetan jechuun dhaamsa qeeqas ta'e akkasumas immoo gaaffii yoo qabaatan nuuf erguu feetan horn@voanews.com itti nuuf erguu dandeessu. Lakkoofsi telefoona keenyaa kautuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2022599942 ekstenshiniin 13. Feesbuukii irratti yoo nuu quunnamuu feetan ni dandeessu. Afaan Oromoo akka Oromoon barreessutti jechuudha. @voanews.com jedha seenaa yookaan immoo marsariitii keenya www.voaafaanoromoo.com banattanii achirraan feesbuukii keenya argachuu dandeessu. Amma matoota oduutiif gara jaallannittiin sin deebisa.
Mootummaan Itoophiyaa pireezidaantii mana murtii waliigalaa ka federaalaa dubartii muudee jira. Ka duraan pireezidaantii waldaa dubartoota ogeeyyii seeraa ta'uun hojjetaa turan Aadde Ma'aazaa Ashannaa fi muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed paarlaamaatti dhiyeessanii taayitaa isaanii raggaasaniiru. Obbo Salamoon Araddaa immoo itti aanaa pireezidaantii mana murtii gochuudhaan muude paarlaamaan Itoophiyaa. Bulchiisa naannoo Tigraay bulchiisa naannoo Amaaraa kan wal agarsiisu daandiin Allaamaaxaa Qobbo konkolaataaf eega cufame guyyaa 4 darbee jira. Daandii kana ka cufan kanneen Allaamaaxaa keessatti hidhaman akka hiikamaniif ka gaafatan dargaggoota magaalaa Qobbootii jedhame. Waajjirri poolisii godina Walloo Kaabaa akka beeksisetti rakkoo irratti mariin gaggeeffamaa jira.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloozii 15180 15330 15640 15740 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloozii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloozii 11720 11110 11130 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu. Asirratti raawwata qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.